Lielbritānijas parlamenta vēlēšanas notiks jau nedaudz vairāk kā pēc mēneša, 7. Maijā. Līdz tam gan valdošo, gan opozīcijas partiju līderi piedalīsies publiskās televīzijas debatēs, kā arī gaidām hasa priekšvēlēšanu kampaņa. Vakar Britu televīzijas kanālos Channel 4 un Sky News tika sarīkotas divu vadošo partiju līderu, konservatīvā premjerministra Davida Camerona un Leiboris līdera Eda Milibenda intervijas. Tā kā vairāk mēnešu laikā abu partiju pārstāvi nespēja vienoties par tiešām debatēm, abi politiķi atsevišķi atbildēja arī uz sabiedrības iesūtītiem jautājumiem. Tādi atdodot ieskatu vēlētājiem par to, kurš no viņiem nākotnē varētu būt labāks premjerministrs. Savas intervijas laikā Davids Camerons iztaujāts par viņa aicinājumu sarīkot referendumu par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Camerons atbildējis, ka lielais lēmums tiks pieņemts pēc vēlēšanām, norādot, ka nekas no ieplānotā var neizdoties, ja nebūs spēcīgas un augošas ekonomikas. Tieši tāpēc tiks īstenoti samazinājumi labklājības budžetā.
Mēs zinām, ka būs smagi lēmumi un mums būs jāaiziet cauri katrai labklājības budžeta daļai. Taču mēs uzskatām, ka tāpat kā mēs šī parlamenta laikā esam ietaupījuši 20 miljardus mārciņu, nākamajā parlamentā mēs varam ietaupīt vēl 10.
Pēc Camerona vārdiem šādi samazinājumi ir īstenojami, jo efektivitāte ir nepieciešama. Savukārt Leiboris līderis Eds Milibands, kurš starp citu tieši šodien gatavojas paziņot par Leiboristu partijas priekšvēlēšanu kampaņas sākumu, savas intervijas laikā uzsvēras, ka ir pietiekami spēcīgs, lai kļūtu par nākamo Lielbritānijas premjerministru. Šādi viņš reaģējis uz iepriekš presē izskanējušajiem apgalvojumiem, ka viņš nebūtu pietiekami spēcīgs, lai pārstāvētu Lielbritānijas starptautiskajā arēnā. Kā norāda BBC aptaujātie politiķi un eksperti, šoreiz viņš sevi ir pierādījis ļoti labi un vismaz imidža ziņā viņš noteikti ir apsteidzis Cameronu. To gan nevarot teikt par viņu nostāju ekonomikas jautājumos, kur Leiboristi iestājas par labklājības uzlabošanu vidusšķirai un zemāko ienākumu pilsoņiem. Kā norāda Britu raidsviedrība BBC, diskusijas laikā abiem politiķiem ir nācies nonākt visai neērtās situācijās, gan par pašreizējiem panākumiem, gan par nākotnes solījumiem. Tā piemēram, Davids Camerons ir bijis spiests atzīt, ka viņa valdībai nav izdevies sasniegt budžeta deficīta mērķus, kā arī nevisai veiksmīgi ir īstenot imigrācijas politika. Arī Eds Milibands bijis spiests aizstāvēties par Leiboristu iepriekšējo darbību gan ekonomikas, gan imigrācijas jomās. Tomēr, kā liecina Guardian ICM veikta aptauja, nedaudz vairāk kā 54% aptaujāto par vakardienas diskusijas uzvarētāju tomēr nosaukuši pašreizējo premjerministru Davidu Cameronu. Visticamāk, ka šai un arī turpmākajām diskusijām būs milzīga nozīme izšķirot 7. Maija vēlēšanu iznākumu, jo vismaz pašlaik gan valdošā konservatīvā partija, gan leiboristi sabiedriskās domas aptaujās bauda aptuveni vienādu iedzīvotāju atbalstu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.